Klidné dopoledne, vážení a milí. Možná už slyšíte, jak proti mě pokašlává pan profesor Marek Babiuk. Za chviličku otevřeme zdravotnickou poradnu. Než to udělám, tak vás ještě pozvu, abyste si poslechli ve 10:45 slovo nad zlato. Dozvíte se, co to je červená nit. Táhlo se to jako červená nit celým příběhem. Kde vzniklo tohle rčení? No a po 11:00 bude mým hostem Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu. Připomeneme si výročí rozhlasu 91. od založení, od prvního vysílání. Jestli se chcete pana generálního ředitele na něco zeptat, využijte náš e-mail jejakaje@rozhlas.cz. A teď už otevírám slibovanou zdravotnickou poradnu. Dnes budeme mít téma typicky mužské onemocnění prostaty. Pan profesor doktor Marek Babiuk je přednostou urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha a také je předsedou České urologické společnosti. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
No a jako žena málo vzdělaná se nejprve zeptám, k čemu vlastně prostata je? K čemu slouží?
Prostata je mužský pohlavní orgán, je to součást mužského pohlavního ústrojí a její funkce spočívá v tom, že produkuje významnou část spermatu. Tu část, která zajišťuje přežití spermií jak nejdéle a tudíž je pro existenci nejen mužů, ale i celého lidstva nezbytná.
No a čím může prostata onemocnět?
Prostata může onemocnit více onemocněními. Víte, že se často říká, že muž říká, že má prostatu. Myslí tím, že má potíže, ale ono samozřejmě to není úplně smysluplné rčení. Nejčastějším onemocněním prostaty je to nezhoubné zvětšení. Prostata se u většiny mužů ve vyšších věkových skupinách začne zvětšovat, což vyvolává určité potíže, jako je slabší proud moči nebo častější nucení namočení. To jsou ty potíže, o kterých si muži často vyprávějí. A druhé nejzávažnější onemocnění, asi to závažnější, které skutečně ohrožuje muže i na životě potenciálně, je rakovina prostaty.
Kdy začínají ty potíže? Je tam nějaká věková hranice, kdy muži vyprávějí o svých problémech si daleko víc?
No tak oni na to jsou celkem jasné statistiky. My víme, že zhruba 50% mužů po 50 má zvětšenou prostatu. Ono to nemusí vždycky způsobit potíže, ale odhaduje se, že mužů, kteří s tím začnou mít nějaké potíže, ty, které jsem zmiňoval, je tak zhruba polovina nebo něco přes polovinu. A to číslo se stoupajícím věkem dále zvyšuje.
Říkáte nějaké potíže, ale ještě to nemusí být to nejhorší, tedy rakovina. Může to být jenom nezhoubné zvětšení?
Ano, ono to dokonce většinou bývá nezhoubné zvětšení. Rakovina prostaty je onemocnění, které s tím nezhoubným zvětšením nesouvisí a v podstatě má tu nebezpečnou vlastnost, že se obvykle sama o sobě neprojeví. Ve chvíli, kdy se projeví, tak ten pacient obvykle má už pokročilé onemocnění a to je samozřejmě něco, co neradi vidíme. Takže naším cílem je zachytit tu rakovinu pokud možno včas.
Jak se to dá udělat, pane profesore?
V zásadě část mužů, kteří k nám přicházejí, vlastně přicházejí s těmi potížemi danými tím nezhoubným zvětšením a my vlastně náhodou zjistíme rakovinu prostaty, ale dnes můžeme tu včasnou diagnostiku nějakým způsobem ještě dále vylepšit tím, že máme velmi dobrý test, který se označuje jako prostatický specifický antigen nebo PSA ve zkratce, což je test, který nám umožní odhadnout riziko toho muže, že má rakovinu prostaty a podle toho vlastně začít s nějakou diagnostikou, snahou zjistit, jestli skutečně má rakovinu nebo nemá, už ve fázi, kdy to onemocnění nevyvolává ani žádné příznaky, není vlastně jiným způsobem zjistitelné.
Není bolestivé tedy?
Není bolestivé a je v tu chvíli ještě ohraničené na prostatu a tudíž vyléčitelné.
Takže vyléčitelné poměrně dobře? Tak to chceme slyšet jako pacienti.
V zásadě se dá říct, když se nám podaří zachytit onemocnění ještě v době, kdy skutečně je ohraničené na prostatu, tak ta léčba spočívá obvykle v operační léčbě, ta operace se označuje jako radikální prostatektomie. Je to složitější operace, než je ta běžná operace prostaty pro to nezhoubné zvětšení, ale dnes je to výkon, který většina těch velkých pracovišť dělá pravidelně a s velmi dobrými výsledky. Jestliže ten muž je starší a není schopen operace, může být ozařován například. A v tuto chvíli, jestliže ten nádor skutečně ohraničený na prostatu a my jej nějakým tímto způsobem léčíme, tak má ten muž skutečně reálnou šanci na vyléčení. Jestliže onemocnění zachytíme ve fázi, kdy už se rozšíří mimo prostatu, kdy vytvoří metastázy, pak už vyléčitelné není. Je léčitelné. Dnes jsou celá řada možností od hormonální léčby přes další, v poslední době se objevila celá řada nových přípravků, které zlepšují prognózu těch pacientů, ale ten nádor už není úplně vyléčitelný.
Pane profesore, měl byste nějakou radu, jak postupovat v prevenci? Existuje vůbec nějaká?
My neznáme příčinu rakoviny prostaty, takže prevenci, úplně takovou tu primární prevenci doporučovat nemůžeme. To, co doporučujeme mužům, je taková ta sekundární prevence, tedy snaha to onemocnění pakliže je muž jeho nositelem, aby ho zachytil pokud možno včas. Dnes neexistuje nějaký státní program jako screening, který by toto prováděl z různých důvodů a my to jako odborná společnost ani nedoporučujeme. To, co doporučujeme, je, aby muž, který má zájem se starat o svůj zdravotní stav, někdy kolem věku 50 až 55 let, by měl navštívit urologa, který mu vysvětlí všechny aspekty, odebere mu ten zmiňovaný test, vyšetří ho a na základě toho odhadne, zda ten muž má riziko rakoviny prostaty nebo nemá. Samozřejmě muž by měl navštívit urologa vždycky tehdy, když má nějaké potíže.
Dodává profesor Marek Babiuk, je to předseda České urologické společnosti a také přednosta urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Praha. Jestli se ho chcete na něco zeptat během písničky, vytočte 22 155 25 25 a nebo 24 24 na konci. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Lived with you, lived with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? Ve zdravotnické poradně probíráme onemocnění prostaty s panem profesorem doktorem Markem Babiukem, který je předsedou České urologické společnosti. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den.
Můžete se ptát.
Dobrý den, tady posluchač.
Ano.
Z Ostrova. A chtěl bych se zeptat pana přednosti, jaké mám, prosím, ještě možnosti, abych měl normální erekci, normální stopoření a ejakulaci, když již je mě 67 let, jsem prostě sledován urologem, mám zvětšenou prostatu, jsem léčen a ta prostata v podstatě se nemění, je jenom zvětšená. Jsou nějaké možnosti léčby tomu, aby se zlepšilo to, co jsem v podstatě uvedl. Děkuji.
Děkujeme. Pane profesore, jaká bude odpověď?
No, prostata primárně s erekcí nesouvisí. Samozřejmě jsou to orgány, které nějak oba souvisejí s mužským pohlavním ústrojím, ale erekce může souviset například s léčbou tam, kde pacient má rakovinu a ta je operována, což ale asi není ten váš případ. Tam v podstatě postupujeme standardním způsobem v léčbě erekce. Na to jsou určité vyšetřovací postupy a dnes i účinné léky typu nebo těch přípravků je celá řada, které jsou dneska, to váš urolog jistě zná.
Takže poradit se s ním
určitě,
konkrétně.
Určitě.
Poslechneme si další telefonický dotaz. Dobrý den, poradna dvojka.
Tady je Novák, dobrý den.
Těší nás.
Pane primáři, já bych měl takový skromný dotaz. Já jsem viděl na urologii pacienty, který šetřili jich urologové 10 a více let, a když se dostali na operaci prostaty, tak již byli o těch 10-12 let starší, ale zřejmě se ta nemoc rozeběhla a výsledek byl, že vím o čtyřech, který se prostě, operace se povedla, ale lékař, ale pacient zemřel. A já mám dojem, že zcela zbytečný, jenom že si je prostě ten příslušný urolog těch 10-12, ale i víc let šetřil, aby jako z toho měl z té nemocenské pojišťovny snadnej příjem. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to výsada jenom pražských nemocnic anebo některých urologických některých urologů, a nebo jestli je to prostě běžná praxe. Jak prostě dlouho by měl chodit pacient k urologovi, od který zjistí, ano, tady je zbytněná prostata, měla by se provést nejlépe laparoskopicky
nějaká operace. Léčba. Nechme reagovat pana profesora.
No tak otázka je, já samozřejmě se těžko mohu vyjadřovat k nějakým konkrétním případům, myslím si, že to určitě není běžná situace a ono samozřejmě záleží o tom, na tom, z jakého důvodu ta operace byla prováděna, nebo proč byla ta prostata operována. Jedna věc je indikace pro potíže, které pacient má u toho nezhoubného zvětšení, kde se ten výkon dělá obvykle endoskopicky, a přes močovou trubici, to je samozřejmě jednodušší výkon a ta indikace je taková, že do značné míry záleží i na preferencích pacienta. Samozřejmě jsou situace, kdy už operovat musíme, ale je to menšina spíš. Druhá věc jsou operace pro tu rakovinu, které jsou složitější a tam samozřejmě je-li ta operace indikována, tak by měla být provedena v nějaké dohledné době, tedy řádu několika měsíců a nemyslím si, že by bylo reálnou praxí, že by pacient čekal roky, než by šel na tu operaci, to se určitě neděje.
Dodává pan profesor Marek Babiuk. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, mohu já?
Můžete.
Dobrý den, pane profesore. Tady je pacient Emil z Karviny ze Severní Moravy. V roce 2006 jsem byl operován na neogravic z resekci části ledviny. Od té doby mám kontroly u urologa. Poslední rok vám ty testy PSA mi paní doktorka provádí. A v lednu 2013 4,43, v červenci 2013 4,6, 14. ledna zvýšení na 6,44.
Nevím tedy, jestli vkládáte velkou naději příliš do léčení přes rozhlasové vlny, ale možná by pan profesor mohl říci k těm testům PSA, jak jsou přesné a jak jsou kvalitní.
No, tak já myslím, že v tomhle směru mohu říci, že samozřejmě ty hodnoty, které pacient uvádí, nebo které uvádíte, jsou určitě zvýšené a určitě je to důvod k zamyšlení. Jistě to nesouvisí s tím onemocněním ledviny, co jste měl kdysi operováno. Ta hodnota jistě už dává důvod k nějakému zamyšlení se nad otázkou, zda skutečně v prostatě nemůže být nějaké rakovinné onemocnění, byť to jistota není. Další krok zřejmě by mělo být odběr vzorku z té prostaty, tedy biopsie. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci, to vám úplně přesně říct nemůžu, ale určitě zamyslet nad tím bychom se měli.
Dodává pan profesor Marek Babiuk. Poslechneme si poslední telefonický dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den. Tady posluchačka z Jižních Čech. A já bych neměla dotaz, já bych měla takovou malou připomínku a radu pro toho staršího pána, aby si v jeho letech našel třeba nějakého jiného smyslu plného koníčka. Děkuji. Naschledanou.
Děkujeme za vaši poznámku. Je pravda, že ženy se starají o zdraví svých partnerů a často je možná doženou v uvozovkách k lékaři?
Je to tak, ano. A my samozřejmě, myslím si, že bychom měli komunikovat s tím mužem, případně i s jeho partnerkou, pakliže ten muž samozřejmě s tím souhlasí a pakliže oba si to přejí a myslím si, že to je jenom dobré. Tedy.
Dodává profesor Marek Babiuk, přednosta urologické kliniky Fakultní nemocnice v Praze Motole a také předseda České urologické společnosti. Pan profesor vám bude teď k dispozici asi 15 nebo 20 minut na webu dvojka.rozhlas.cz bude odpovídat na vaše dotazy, tak sedněte a pište, protože téma onemocnění prostaty, myslím, je intimní téma a stojí za to probrat ho s odborníkem. Děkuji, pane profesore, přeji krásný den.
Hezký den.
Naslyšenou.
Byl jedním z nás, život bral tak, jak šel, prostě rád užíval, co den přinášel. Byl jedním z nás, každý z nás to ví, že dobrým zprávám se smál, jak zlé přehlížel. Vždycky říkával, nač se tam že někde v dálce křím, jedem dál, bát se je to poslední. Byl jedním z nás, i když neměl svůj kemp a moc rád neslyšel, že je taky tremp. Byl jedním z nás, život bral, jak kolem šel, ani hvízdání brzd snad vůbec neslyšel. Vždycky říkával, a nač se trápit tím, že někde v dálce hřmí, jedem dál, bát se je to poslední. Někde v dálce křmí, jedem dál, bát se je to poslední.
Vtipný, šarmantní, úspěšný a bohatý advokát se u soudu už 14 let marně domáhá vyřízení restituce po svých židovských předcích. Poslechněte si román známého olomouckého právníka a spisovatele Petra Rittera. Wirth versus stát. Četba na pokračování v podání Igora Bareše. Od pondělí do pátku po 10. hodině večerní na Dvojce.
For so many years we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind, I thought that I could never fear for you. The passion and love you were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far and away, I'm sending a letter today from Sarah with love. She got the lover she is dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you from Sarah with love. She took your picture to the stars above, and they told her it is true. She could for romance is like a train to catch before it's gone, and I'll keep on waiting and dreaming. You're strong enough to understand. As long as you're so far away, I'm sending a letter each day.
Děkujeme vám. Český rozhlas měsíčně vyrobí 16 000 zpráv a reportáží z domova i celého světa. Bez vaší podpory by to nešlo. Více na děkujemevám.cz.
Ano, i o děkujeme vám. Budeme mluvit po 11. s generálním ředitelem Českého rozhlasu Peterem Duhanem, ale teď vás zvu do Francie. Připomeneme si první světovou válku, a to dokonce v přímém přenosu. Tak by se dala nazvat unikátní výstava Zvuky války, kterou pořádá muzeum v severofrancouzském městě Peron. Tam máte opravdu pocit, že vám kulky sviští kolem hlavy. Ale to nejsou jediné zvuky válečného konfliktu. Na bojištích se přece často potkávali i hudebníci, kteří ve volném čase vyráběli hudební nástroje. Více Jan Šmíd.
Tak takhle nějak zněla blížící se fronta. Mohli jsme ji slyšet ze vzdálenosti několika desítek kilometrů. Pak se pomalu přibližovala. Už to trochu nahání hrůzu. Ale to horší má teprve přijít. Pár záblesků a pak už šlo do tuhého. Zvuky války, tak se jmenuje výstava v Peron na severu Francie. Spojení s válkou zřejmě nemůže být autentičtější. V některých částech expozice si můžete přiložit ucho ke zdi a slyšíte záchvěvy bojů. Válka, to jsou především zvuky, hluk, rámus, ohlušující detonace. Nejdříve je slyšet kanon, jinak zní výbuch granátu, jinak letící kulka. V tomto muzeu nepotřebujete mít velkou představivost.
Co je zajímavé, o čem se píše v souvislosti s první světovou válkou, je to, že první zkušenost všech vojáků byla hlavně sluchová či zvuková. Válku napřed slyšeli, pak ji teprve viděli.
Říká kurátorka výstavy Claire Stuartová. Z frontové linie, kde sviští kulky, přejdete volně do další zvukové části, tentokrát hudební. Kolem sebe vidíte bubínky, trubky, dokonce i noty. Válka, to nebyly pouze ohlušující rány z kanónu.
To je přesně to, co jsme chtěli ukázat. Hudba pomáhala ve válce stmelovat kolektiv. Měla i propagandistickou roli. Vojáci si zpívali, pomáhalo jim to překonat těžké chvíle. Hudba vytvářela náladu.
Uprostřed sálu najdete reproduktory ve tvaru sprchy a z nich se ozývá hudba. Je rozdělená podle jednotlivých národů, které válčily, také podle charakteru. Někde si můžete poslechnout pochodovou, o kousek dál pak zase něco jiného. A naprosto úžasné jsou vitríny s podivuhodnými nástroji.
Nástroje si vyráběli na frontě sami hudebníci, kteří pokračovali ve své práci, v tom, co měli rádi. Chtěli prostě hrát a vyrobili si nástroje z toho, co bylo zrovna po ruce. Třeba z krabic na cigarety anebo z plechovky na munici.
Dodává Claire. Originalitu této výstavy oceňují i její návštěvníci.
Ça c'est bien pour le moral des gens, pour l'ambiance quoi. On voit que la musique est toujours présente partout.
Bylo to určitě dobré pro morálku vojáků. Hudba je přece všudy přítomná, pořád lepší než kanon, soudí návštěvnice z Normandie.
Non, ça rien à voir avec le canon en effet.
Les objets détournés de la guerre, ça c'est très important parce qu'en fait ça veut dire que pendant
je úžasné vidět hlavně ty předměty z války, co dělali vojáci, když se neváčilo, z čeho všeho dokázali vyrobit nějaký nástroj. Dodává 50letý právník ze severu Francie. Z výstavy Zvuky války v Peron Jan Šmíd, Český rozhlas.
A já se chci zeptat, myslíte si, že se dá dobrou náladou bojovat proti viróze? I tím se budeme zabývat před 11. hodinou. Teď se ale podíváme na rčení Vine se jako červená nit. Kde se vzalo?
Když se řekne
Vine se jako červená nit.
Filmem se jako červená nit táhne nemilosrdné nastavování zrcadla měšťácké společnosti, ve které alfou a omegou jsou peníze.
A nebo touha po samostatnosti se vine jako červená nit dějinami malých národů.
Příklady snad dostatečně výmluvné.
Tahle vinoucí se červená nit znamená vnitřní souvislost geje, ústřední myšlenku, jednotící prvek.
Velmi rád toto rčení používal například prezident Edvard Beneš.
No jo, ale proč právě nit a proč zrovna červená?
Máte za to, že rčení má původ v řeckých bájích?
A v které tak asi?
No, v té o potvoře s lidským tělem a býčí hlavou, která se narodila královně Pásife, když zahnula svému manželovi Mínovi s bíkem.
Krécký král Mínos pověřil vynálezce Daidala, aby mu postavil bludiště, z něhož nikdo nenajde cestu ven. Tam Mínos strašlivou obludu Mínotaura ukryl. Když na ostrov připlul hrdina Tézeus, aby bestii zabil, dala mu Mínova dcera Ariadne klubko červené niti, která mu měla pomoci se z labirintu vymotat.
Dnes už sotva zjistíme, jaké barvy to klubko vlny či niti, nebo chcete-li provázku, bylo. Takže je docela klidně možné, že bylo nakonec i červené.
Ovšem s naším dnešním rčením tahle pověst nemá společného ani ně.
Chceme-li se dopátrat pravdy, musíme se vydat za kanál La Manche do staré dobré Anglie.
Ahoj, vítám vás na palubě, přátelé. Jsem kapitánem této lodi, která patří britskému královskému loďstvu.
A kam to plujeme?
To máte fuk, kvůli tomu tady nejsme. Já jsem vás pozval skrzevá ty lana.
Skrzevá lana?
No jasně, koukněte, nic vám na nich nepřipadá zvláštní?
No, možná ta barevnost, vypadají opravdu vkusně.
Jasně, ta červená nitka, kterou jste tam vpletli, to oživí a celé lano je hned jaksi veselější. Dobrý nápad, takový designový.
Ale prosím vás, s designem se jděte bodnout. Tohle není pro parádu, to je proti zlodějům.
Proti zlodějům, prosím?
No ba, krade se všude, nechte bejt. Krade se u vás, krade se u nás, proč by se nemělo krást zrovna u britského námořnictva? A takový lano, víte, to je dost cenná věc.
Ke mně by nikdy nenapadlo, že by někdo kradl lodní lana.
Mně by nenapadlo věcí, paninko, a přitom je to fakt. No a tak jsme na ty nenechavce políčili tím, že jsme začali do lan na lodích, co patřili Británii, vplétat barevnou nitku, která nešla jen tak vymotat.
Počkejte, jasně, kdyby se jich chtěl někdo zbavit, musel by rozplést celé lano a vlastně ho tak znehodnotit. Jinak by těžko mohl kradené lano zpeněžit, chytrý nápad.
Díky. To máte jako když vy dneska barvíte lehký topný oleje.
Rozkrádání státního majetku se totiž vine dějinami jako červená nit.
Ví se, kdo toto opatření královského námořnictva poprvé použil jako metaforu?
Jistě, ale neprozrazujte posluchačům moje jméno, ano? Ať si na to přijdou sami.
Dobrá, a napovíte jim aspoň trošku, mistře?
Tak tedy, byl jsem největším německým básníkem všech dob. Nebudu tady mluvit o tom, že jsem rád jezdil do Mariánských lázní, ani o tom, že jsem se tam na stará kolena zamiloval do mladinké žabky.
A o svém nejslavnějším románu se taky raději nezmiňujte, protože to by vás hned poznali.
Prozradím pouze, že ve svém románu Spřízněni volbou jsem napsal o Otýlii Nedeníku něco v tom smyslu: láska a oddanost se jim vinula jako červená nit. A ono se to ujalo.
To jste ale napsal moc pěkně, pane Johanne Wolfgangu Goethe.
Vidíte, žabko.
Tak už víte, jak to je s tou červenou nití, která se vine našimi dějinami. Další díl z cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, účinkovali Jan Herget a Dan Moravec. Zítra uslyšíte další pokračování. No a za chviličku si popovídáme o tom, jestli dobrá nálada skutečně dokáže porazit virózu a jakým způsobem.
Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Tu právě posloucháte, provází vás Daniela Brůhová. No a po 11. bude mým hostem generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan. Slavíme 91 let, tedy 18. května oslavíme. No ale takové výročí se musí slavit s předstihem. Jestli mu chcete napsat své otázky a na něco se zeptat, využijte náš e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Některé dotazy už přicházejí, doufám, že je položím po 11. hodině. Doufám, že budete poslouchat a naladěni budete dobře s námi. Teď ale, jestli vás zajímá, jestli naše nálady souvisejí s naším zdravím, tak třeba dobrá nálada může ochránit člověka před virózou? Odpoví na to Styl 2014.
Psychika a lidské zdraví, takové bude téma nové stylové řady s panem doktorem Josefem Jonášem. Pane doktore, takže začněme imunitou. Jak právě imunita souvisí s psychikou? Protože právě imunita, to je slovo, které se skloňuje několikrát denně.
Lidé hledají základy imunity v lidském těle, takže se domnívají, že třeba nějaké vitamíny nebo nějaké látky, které koupí v tabletách, jejich imunitu udrží na potřebné výši. Já to nazývám pohánění nebo práskání bičem nad kulhajícím koněm, protože jestliže naše imunita nepracuje správně, tak nemůže být povzbuzována, protože kulhá. A nepracuje správně proto, protože základ naší imunity je v mozku a mozek je zároveň sídlem naší psychiky, kromě jiných funkcí. Proto slovo imunita musíme dát vždycky do souvislosti s činností našeho mozku, respektive s naší psychikou.
To je možná pro mnohé tak trochu novou, protože hodně se hovoří o tom, že imunita sídlí ve střevech.
Ano, to se říká, to samozřejmě má své oprávnění, ale to už je něco, když si to představíme třeba na nějaké továrně, tak jsou dělníci a lidé, kteří pracují a uklízí a tak dále, ale každý ten závod má takovou úroveň, jaké je vedení toho závodu. To určuje celou tu kvalitu toho závodu. A zrovna tak je to s imunitou. Ve střevech sídlí dělníci, ale vedení ředitelství sídlí v hlavě.
Takže jak tedy můžeme ovlivňovat to naše ředitelství a jak ovlivňovat svoji imunitu?
Ano, je tam ta smůla, že člověk se může už narodit se zhoršenou imunitou, protože abychom si to vysvětlili, tak vlastně při nějaké horší psychice, při stresu, při nějakých problémech nezůstávají tyto problémy pouze v nás jako jedinci, ale tyto problémy se dědí a přenášejí se z generace na generaci. To znamená, že dokonce to jde tak daleko, že vlastně naší psychikou jsme zodpovědní za psychiku té následující generace. A právě když předáme určité problémy, kterým říkáme stresy, emocionální stresy, psychické problémy, tak zároveň předáme poruchy řízení imunitního systému.
To znamená, že vlastně právě špatná imunita může být neblahé dědictví.
Je neblahé dědictví, ale představme si, že ten lidský organismus funguje jako harfa. Když máme struny naladěny a hrajeme na harfu, tak slyšíme krásnou harmonickou hudbu. Ale jestliže máme nějaké struny špatně naladěné, ale nepoužijeme, nehrajeme na ně, tak vlastně nezjistíme, kdy jsou. Najednou přijde nějaká nota, kterou musíme zahrát na tuto strunu a slyšíme, jak struna je rozladěna. A stejně je to s lidskou psychikou. Dokud se nedostaneme do určitých problémů, to znamená, dokud nemusíme zahrát na tu falešnou rozladěnou strunu, tak náš organismus funguje dobře. Najednou přijde tento problém a v naší mysli se objeví úzkost, objeví se strach, objeví se stres. A tento problém zasahuje do chodu celého mozku, tedy i do imunity.
Jak dlouho třeba musíme v takovém problému setrvat, aby se projevil na našem zdraví?
Jde to ohromně rychle. Že? Některé věci jdou změřit, takže například aktivita imunitních buněk, podle které můžeme měřit vlastně tu kvalitu naší imunity, tak ta aktivita ve stresu klesá již v průběhu hodiny, dvou hodin, až třeba na polovinu své výkonnosti. Takže působí tento stres nesmírně rychleji, než bychom si přáli.
A jak dlouho třeba zase trvá ta regenerace, abychom vrátili ten organismus do té správné polohy, do té harmonie?
A v tom je ten háček, protože to trvá tak dlouho, jak zní ta rozladěná struna. No a jestliže ten problém trvá delší dobu, tak vlastně neustále brnká na tuto strunu a dokonce se pak může natolik zafixovat, že člověk třeba trpí úzkostí, i když se vlastně vůbec nic neděje. To je vlastně jev, který vzniká dlouhodobějším používáním této rozladěné struny, tedy dlouhodobějším atakem na tu část naší psychiky, která není nejpevnější.
Takže co s tím, pane doktore, jak se tedy ochránit?
Nejlepší ochranou je takové programování svého mozku pozitivními myšlenkami, pozitivními přístupy, pozitivními emocemi. To znamená, že my musíme vědomně chránit mozek před negací, před těmi stresujícími faktory a to lze tomu, že člověk skutečně zařídit, aby jeho mozek byl takto koupán v pozitivních emocích.
Aby ho mozek v tomto smyslu poslouchal.
Oh,